Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Iya, yang saya muliakan Bhikkhu Sangha, Suhu Buddhaya, Amitabha Suhu. Teman-teman, sahabat semua, terima kasih banyak. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman petoa yang dari Jakarta, guru agama Buddha, para duta Dharma, aktivis, kemudian umat dari wihara-wihara yang dari luar kota Medan, selamat datang untuk bersama-sama kita mengikuti belajar bareng bersama Upa Salim Lim, apa yang dikenal dengan Om Salim. Mudah-mudahan kita nanti dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tekad dan motivasi kita bahwa kita ingin belajar tahu banyak tentang topik yang mungkin sudah Bapak Ibu pegang di makalahnya. Untuk dapat berjalannya kegiatan ini, dari saat ini, kita mulai hari ini, sampai tanggal 3, ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada teman-teman semua. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, teman saya yang akan menyampaikan tentang beberapa hal untuk kita jadikan perhatian bersama nanti, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, waktu dan tempat saya serahkan kepada teman saya, Siswani, yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Siswani.
Selamat pagi semuanya, Suhu, Bapak Ibu, kita nyantai ya di sini ya. Suasana di sini bagaimana, menyenangkan? Cukup rileks kan? Jadi coba senyum, kalau mau ketawa-ketawa yang rilekskan dulu, jangan seperti kuliah. Ya, 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 betul. Ini ada yang protes, Suhu ini dosen ya, dosen. Oke, terima kasih Pak Dar. Kita di sini tujuannya sama ya, mau belajar bersama, ditemanin banyak teman-teman dari berbagai daerah. Kami sangat tersanjung atas kedatangan teman-teman sekalian. Mari kita berikan aplaus untuk kita sendiri memilih untuk ikut retret ya, daripada jalan-jalan. Oke. Nah, sebelum kita mulai, di meja ada tata tertib bukan? Nah, di sana ada tulis peraturan. Itu istilahnya memang pada umumnya disebut peraturan, tapi sebenarnya di sini tidak ada yang namanya peraturan, tapi ini disarankan supaya dijalankan supaya kita sama-sama bisa mengikutinya dengan baik. Di sini peserta ada 140 orang. Kalau kita sama-sama menjalankan tata tertib ini, saling menghargai, ya mungkin acara retret ini bisa berjalan lebih bagus. Nah, bagaimana kita mulai dari pertama, tata krama retret dengan tata krama terhadap guru. Bagaimana guru di sini, Om Salim ya. Nah, sebelum guru masuk, kita sudah duluan berada di ruangan. Diusahakan 10 menit sebelum acara dimulai, kita udah ready. Jadi gak buru-buru. Karena setiap kita memasuki ruangan selalu mengganggu kanan-kiri teman-teman lain. Juga tata krama hotel menjaga properti hotel. Dan juga menghargai semua petugas-petugas di sini. Jadi biasakan selalu tebarkan senyum sesama teman, kepada petugas hotel juga, ya. Kemudian tanda pengenal senantiasa dipakai. Jadi walaupun teman-teman di sini ada yang dari Banda Aceh, dari Padang Sidempuan, ada yang dari Rantau Prapat, dari Jambi, Pekanbaru, Jakarta. Nah, walaupun kita dari berbagai daerah yang bersama, yang lain, tapi kita bisa saling kenal karena ada batch nama. Oke. Kemudian handphone atau semua devices yang ada. Ada yang langsung tersenyum lebar. Mohon diminimalkan. Ya, kalau sekali-sekali mau pakai, oh saya lagi cek Google artinya apa gitu, mungkin masih oke ya, tapi diminimalkan. Handphone mohon di silent. Oke, kita cek masing-masing. Acara ini direkam dari awal sampai akhir. Bayangkan nanti kita pulang, kita dengar rekaman teachingnya, ada suara handphone kita yang berbunyi. Selamanya loh, tidak bisa di-delete loh. Dan didengar oleh semua orang. Nah, ini CD kan diperbanyak ya. Oke, mohon handphone dan all devices ya. Kemudian tadi kita bilang meminimalkan ya. Sudah pasti dilarang untuk bertelepon. Well, berapa penting pun teleponnya, please jangan angkat telepon di dalam ruangan. Apakah itu sulit? Enggak ya, kayaknya oke ya. Bisa? Bisa. Benar ya, bisa ya. Nah, jangan ada yang mengangkat telepon di sini. Meminimalkan untuk BBM-an. Kemudian WC. Nah, di belakang ruangan di sini ada dua WC di belakang ya. Untuk cowok dan cewek. Hanya satu dan satu. Nanti kalau ada yang pas break time, ada sebagian boleh masuk ke kamar masing-masing. Nah, kita sama-sama menjaga waktu. Waktu istirahat, kalau Om bilang kita istirahat 15 menit, masuk kamar jangan nampak yang lain-lain dikerjain. Oke, okay? Mungkin kalau mau ambil minum boleh, tapi ya kita ingat kita masuk kamar itu hanya untuk ambil minum dan ke kamar mandi. Udah itu kembali ke ruangan. Setuju? Ya, ini bisa kebablasan ya. Biasanya kalau udah masuk kamar tidur itu sudah seperti pulang rumah gitu. Nanti pegang tas lah, bongkar begini ya. Ini terutama yang kamar yang paling dekat hall. Jadi di sini kita teman-teman saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Yuk, balik yuk. Nah, biasanya Om tunggu di ruangan, jadi jangan biarkan Om menunggu begitu lama. Oke? Okay? Nah, teman-teman sudah pegang buku materi? Is it nice? Luar biasa ya. Ini persiapan, ini hasil kerja begitu banyak orang. Om sudah memilih suta-suta yang akan di cover di retret ini. Tapi jangan kaget dan jangan takut ya dengan materi yang setebal ini. Om akan mengcovernya dengan sangat skillful. Nah, appreciate sekali untuk tim penerjemah Jakarta, dan ada juga yang dari Medan ya. Jadi sama-sama mengerjakan dan sama-sama mengedit. Nah, ini hasil kerja yang luar biasa. Juga ada dibantu Om dan anak Om ya untuk format dan susunannya menjadi begitu nice. Ini buku materi mohon dijaga walaupun agak tebal, tapi ini sangat kita harus ini appreciate, menghargai, dan ada tasnya, nanti ditaruh di dalam tas. Nah, materi ini akan kita pelajari selama 3 hari ini. Jadi kita membuat retret ini lebih efisien. Bagaimana break itu benar-benar break. Sekali break, okay, kita yang mau keluar, yang apa, cepat-cepat keluar ruangan. Nanti waktunya cepat-cepat kembali lagi ke ruangan. Nah, untuk susunan acara, mungkin banyak yang menebak-nebak ya. Ini kita di sini ngapain aja. Mohon maaf kita terlambat untuk melekatkan. Tapi nanti akan kita post ya di koridor dan di pintu masuk hall. Nah, mohon perhatian juga untuk waktu makan. Nah, makan itu benar-benar makan. Mau ngobrol silakan, boleh, rileks saja. Tapi ingat, habis makan kita harus check-in kamar ya. Nah, itu tas-tasnya masih di belakang. Oke, intinya bring happiness, joy, timbulkan keceriaan. Jadi kita belajar dengan relax. Oke. Ada pertanyaan? No? Oke, okay. Nanti pada saat Om menjelaskan, mungkin ada yang bisa dicatat. Di meja ada notepad. Ada yang masih membutuhkan buku tulis? Silakan tunjuk tangan. Ada buku tulis? Alat tulis? Pen? Ada? It's okay? Everything's okay? Yes, bro. Ya. Ya.
Teman-teman boleh minta tolong sebentar nggak? Semuanya kan direkam video. Jadi nanti kalau misalnya perlu ke belakang, kalau bisa lewat samping. Soalnya kalau lewat sini itu tadi kira-kira kalau dari sini ke sana 15 detik. Jadi selama teaching kalau memang harus ke WC memang lewat sini berarti. Rekamannya Om kepotong 15 detik. Nah kalau memang harus lewat sini, kalau bisa senyum. Jadi di kameranya videonya paling nggak ada orang senyum gitu, ya. Cuman kalau misalnya bisa lewat samping, kalau yang sering banget ke WC, tolong duduk di belakang. Jadi aksesnya langsung, ya. Itu aja. Thank you. Ya, jadi ingat senyum ya.
Orang dapat dua warna. Di mana sisanya?
Itu di belakang. Thank you. Nah, di meja, ya, thanks ya, bro. Ini kita luar biasa ya, retret yang panitianya dari jauh-jauh, import. Kita import tim pusat. Jadi untuk audio visual itu dibantu dari tim Putua Jakarta. Oke, di meja ada disediakan stabilo. Ya, stabilo nanti akan dibagikan dua warna. Ini mungkin cuma satu. Ini all dari kindness-nya Bu Lili memikirkan kalau kita butuh menggunakan stabilo, mana suta-suta penjelasan yang perlu di-highlight. Ah, itu untuk dipakai. Boleh nanti dimasukkan ke dalam tas. Untuk ke kamar mandi, ya, menyambung yang tadi dari penjelasan Bro Guido, coba dah kita usahakan sebelum mulai sesi kita ke kamar mandi dulu, harusnya bisa. Kita coba lihat, Omanta duduk tidak bergerak, kenapa kita nggak bisa diam gitu ya? Oke, okay. Kayaknya itu dari teman-teman lagi ini membagikan stabilo. Kemudian kita meminta kerjasama dari teman-teman tidak mengganggu atau tidak mengganggu Om pada saat makan atau break yang kecuali kalau memang mau jumpa boleh silakan cari saya atau ke panitia yang badge-nya itu tidak ada talinya. Oke, okay. Ini banyak panitia yang tidak ada badge-nya beda kan, ada tidak ada talinya, atau bisa bilang ke saya. Bagi yang mau bertanya, nanti bisa dituliskan di kertas, kita bisa sampaikan ke Om. Nah, kita juga harus menghargai, kasi teaching itu juga perlu persiapan. Oke. Okay. Oke, okay, saya rasa itu aja. Thanks. Selamat belabar. Thank you untuk semuanya. Aplaus buat masing-masing. Hai, Cisinta. Ada yang mau ke kamar mandi? Kita sebentar lagi mulai. Okay, thank you. Oke, okay, ini pakai Argo ya. Teman-teman mohon bantuannya, siapa yang di sampingnya itu masih kosong tempat duduk di samping. Ini di sini satu Bapak Peklim. Bapak Peklim. Silakan Pak Peklim. Ini ada satu lagi. Ayo yang belakang. Ini tiket depan sebenarnya lebih mahal loh dari belakang. Iya. Jadi hah? Oh ya, oke. Okay. Aman ya, Pak ya? Ini ada satu lagi, ayo. Biasanya Om suka nanya-nanya yang duduk belakang. Kami sih sudah tahu, makanya saya di depan. Oke, 5 menit lagi kita mulai ya. Di sini ada satu lagi, ayo. Siapa yang mau ke depan? Halo.
Halo. Marissa, di depan. Kita di belakang alamat kantor itu pasti.
Jeli tua. Yuk, di harus bareng-bareng ya.
Bareng-bareng.
Depan. Oke, stabilonya semua sudah dapat 2. Nice ya, dapat stabilo lagi. Jadi bukunya nanti berwarna. Bro. Saya mau. Ya.
Kalau tadi siapa yang dapat warnanya sama?
Oh ya.
Udah pasang semua.
Udah.
Mestinya.
Iya. Oke, sebentar lagi kita mulai. Jadi ini teman kita, Brother Guido, akan nyelit. Mic saya serahkan ya.
Thank you. Ini cuman penjelas, mungkin penjelasan singkat. Penjelasan singkat aja, kita nanti sebelum mulai itu kita akan baca di halaman. Kita mulainya Hasutra dulu apa ini dulu? Oh terserah Om. Nah katanya minta dijelasin sedikit gitu. Apa Om aja oke? Yang ini. Nah, actually Om aja ya. Nah, urutannya mana? Oke. Okay. Oh ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, nanti jadi gini, sebelum kita mulai teaching sama Om, itu ada sedikit beberapa doa. Doa itu sebenarnya dalam tradisi Buddhism itu tepatnya pranidana, karena kita membulatkan tekad. Jadi ada beberapa sikap yang mendukung sebelum kita mendengarkan ajaran Dhamma. Nah, ini di halaman 2 ya. Ada beberapa doa sebelum pembabaran Dharma. Ini mungkin kedengaran asing karena ini memang originally in Tibetan tradition, dari tradisi Buddha Dharma Tibet. Cuman ini prinsipnya sederhana sekali. Ini kan kedengarannya mungkin yang belum ngerti, bumi yang diurapi wangi-wangian, ditaburi bunga-bunga, ada Gunung Meru, ada empat benua segala macam. Ya, ini maksudnya begini aja sih. Kalau kita nih sebelum mendengarkan Dharma, Dharma itu memang biasanya itu diminta, di request baru diberikan. Bukannya bikin announcement, saya hadir terus apa ada teaching, cuman ini di request. Nah, kalau kita memohon Dharma, kalau di tradisi ini tuh kita melakukan suatu persembahan. Oh ini Om. Oh. Jadi kita, ini Om Salim udah datang. Kita ini dengan melakukan membaca doa yang pertama, kita cuman basically membayangkan satu alam yang sempurna, artinya yang penuh dengan virtue, dan ini yang dijadikan persembahan. Atau misalnya satu tindakan baik yang kita lakukan itu juga bisa dijadikan persembahan. Tapi berhubung Om di sini, mungkin mic-nya saya serahkan ke Om saja.
pasti bisa. Good. Okay. Selamat pagi semuanya. Saya maaf ya, masih merasa canggung duduk di sini ini. Dan mestinya ya, karena gak ada alternatif lain, jadi saya minta maaf ya duduk seakan-akan lebih tinggi dan sebagainya di sini. Katanya fungsinya supaya yang di belakang bisa lihat saya gitu. Darto bisa lihat saya, dia it's okay. Jadi alasannya bukan karena lebih penting atau bagaimana, cuman ini duduknya supaya praktis gitu katanya. See, I don't think we use that one this morning. Yeah, so it's good. Saya tiba dari Australia 2 hari yang lalu lewat Jakarta. Kemarin sampai di sini dan kaget juga enggak. Tapi memang kalau orang Medan punya kerja ini memang enggak tanggung-tanggung. Bahkan ada satu peserta dari Jakarta yang sempat tanya, karena dia juga baru pertama kali ikut belabar semacam ini. Dia sempat tanya, "Om, kalau di Jakarta ini apa semewah ini?" Mungkin mudah kelihatan apa serba asri di sini dan serba indah di Medan ini. Tapi yang lebih luar biasa sebetulnya yang enggak kelihatan. Kita bisa berkumpul di sini ini berkat kerja keras banyak orang. Dan enggak tanggung-tanggung yang kerja ini semua di latar belakang tanpa pamrih, dan kelihatannya semuanya masih senyum semua, jadi mestinya oke kan. Dan saya ingin pertama-tama sebelum kita mulai appreciate of whatever you do, you fantastic. Untuk semua panitia. Enggak mungkin begini ini langsung bisa jadi. Ini semua berkat usaha dan jerih payah banyak orang. Ngurus tambahan cancellation, itu pun juga pusing 7 keliling. Belum yang lain-lain lagi, datang dari mana-mana. Saya sempat ketemu Joing dan Aswi dan Pak Rusman semalam dari Sibulga, dari Padang Sitempuan. Saya tanya 10 jam ya, 9 jam, 10 jam naik mobil. Kalau nurut hitungan biasa, rupa-rupanya mereka ngebut biasanya lebih. Dan begitu banyak dari kalian datang, dan bisa begini ini membuat apa saya berbesar hati, merasa sangat bahagia bersama-sama. Kita semua ingin belajar sama-sama tentang sesuatu yang sangat berharga, yaitu Buddha Dharma. Dan saya harus apa membuat pernyataan dulu bahwa sebetulnya saya ini nggak tahu apa-apa, pengetahuan saya ini sedikit sekali, dan juga praktek saya ini juga lebih ngaco lagi sama. Jadi harus duduk di depan sini ini bikin apa saya appreciate kepercayaan kalian untuk meminta saya untuk sharing. Tapi saya yang ingin pastikan bahwa apapun yang saya sampaikan ini semuanya mungkin dari hati saya gitu. So, saya sifatnya bukan saya mengajar, tapi kita sharing aja. Kita berbagi pengalaman. Makanya semakin kita bisa apa interaktif, semakin banyak gunanya untuk kita semua sebetulnya. Robin baru tahu saya. Wah, nggak kelihatan, nggak kelihatan kepalanya. Mungkin mulainya saya akan cerita dulu, ya, betapa ajaran ini bisa akhirnya sampai di tahun 2015 ini masih ada dan kita berkesempatan untuk belajar. Mulainya sebetulnya cukup sederhana. Ya ini tergantung dari tradisi apa ya, macam-macam. Tapi pada intinya yang kelihatan mulainya sederhana. Ada seorang pemuda, ya masih muda umur 30-an ini, yang sebetulnya seperti kita-kita ini di sini. Kalau dilihat, ya serba berkecukupan. Dari keluarga baik-baik, orangnya pandai dan banyak temannya, orang tuanya juga cukup, pendidikannya juga cukup, dan bahkan punya teman banyak dan sering juga bersenang-senang. Kalau kumpul teman banyak ya, bersama-sama mereka mengunjungi banyak kopitiam di mana-mana dan apa saja. Jadi hidupnya sebetulnya hampir sama seperti kita. Bahkan apa beliau pun menikah dan istrinya juga cantik. Dan kalau dilihat dari segi ukuran masyarakat, tidak ada yang kurang. Meskipun pada waktu itu, ya memang sering dikatakan Pangeran Siddhartha, begitu ya. Saya membicarakan mengenai sosok Siddhartha ini. Kata pangeran ini mungkin kurang pas, meskipun dia anak seorang yang bergelar raja. Nah, di sini di Indonesia pun banyak orang yang bergelar raja kan. Di misalnya di Nias itu kepala desa itu juga dipanggil raja. Di India waktu itu ini juga panggilan raja itu bukan berarti maharaja lalu punya tentara, punya segala, itu tidak seperti itu. Tapi keluarga beliau ini keluarga berkecukupan. Jadi sebetulnya yang saya katakan tadi, dipandang dari segi pandang masyarakat, beliau ini tidak kekurangan apa-apa. Tapi tetap seperti kita-kita semua di sini juga sering ada kegundahan di hati. Sering bertanya-tanya. Sering ketakutan mikirin masa depan. Sering masih dihantui dengan apa yang kita alami di masa lalu. Beliau lihat di sekeliling beliau, mengapa kalau ini semua ini sama dengan hidup yang ideal, mengapa kok ada yang masih ganjal di dalam hati beliau? Kira-kira perasaan itu, kita memiliki perasaan seperti itu atau tidak kira-kira? Right. Nah, padahal kalau kita pikir ya, untuk kita semua ini bisa di sini hari ini tentunya kehidupan kita oke loh. kalau nggak oke nggak bisa di sini misalnya. Tapi itu pun saya kira juga masih ada kegundahan, ada kekhawatiran. Kadang, makanya kadang-kadang kita ini rewel, disuruh atur begini, nggak mau, kepingin ini, kepingin itu, selalu akan ada terus. Nah, Siddhartha ini mempertanyakan itu, ingin mendapat jawaban. Lalu ini apa sih hidup ini untuk apa gitu? Dan mengapa kok selalu ada kegundahan begini, selalu ada yang dipertanyakan dalam itu. Apalagi kalau dilihat terus-terusannya sudah kelihatan bahwa dia anak laki-laki pertama, nanti akan meneruskan pekerjaan ayahnya seperti ayahnya meneruskan pekerjaan kakeknya sedulur. Dia sudah tahu bahwa dari segi keuangan mungkin no problem, pasti akan kecukupan. Jadi sebetulnya enak kan sudah, apa istilahnya bahasa Indonesia, sudah mapan sebetulnya, udah nggak ada yang bersuara. Tapi di hati ini gundah terus. Lebih-lebih waktu akhirnya kalau dilihat, toh betapapun kamu kaya ataupun posisimu seperti itu, masih harus sakit, harus sampai jadi tua dan akhirnya pun mati. Lalu pertanyaan, hidup ini lalu untuk apa? Pertanyaan eksistensial sebetulnya. Saya eksis ini lalu tujuannya apa gitu? Artinya apa? Apakah ada jawaban? Nah, waktu itu di India alternatifnya itu agak lebih banyak daripada sekarang. Waktu itu di India dengan berpikiran semacam itu, beliau bisa lihat bahwa ternyata ada sebagian dari masyarakat yang mungkin mempunyai pertanyaan yang sama, memutuskan untuk hidup dengan cara yang lain, yaitu meninggalkan semuanya, kehidupan yang biasa disebut sanyasin, yang meninggalkan kehidupan yang biasa itu, kemudian dengan tidak memiliki apa-apa mencoba menemukan jawaban semacam itu, menghilangkan kegundahan ini juga. Jawabannya apa? Dan waktu itu di India konteksnya ini konteks yang diikutin itu ajaran dari Veda. Nah, di Veda ini diajarkan bahwa manusia ini dihidupkan di dunia itu untuk menjalani suatu perjalanan. Sambil menjalani perjalanan ini menghilangkan hal-hal yang kurang baik ini, sehingga akhirnya kalau ini semuanya bersih, kembali menyatu dengan penciptanya yang disebut Brahman ini atau Atman. Nah, Buddha itu konsep yang akhirnya dicetuskan oleh oleh Siddhartha ini sangat-sangat lain dengan ini. Jadi Siddhartha waktu itu mikirnya hanya lihat keluarganya seperti ini yang serba enak, serba berkecukupan, tapi dia juga melihat apa itu ya sebetulnya, sebab kelihatannya di luar para pengembara yang disebut Sramana ini. Sramana ini pengembara istilahnya. Sramana-sramana ini kok kelihatannya lebih happy-happy gitu. Kemana-mana udah gak khawatir pilih baju kalau pagi, pakai warna apa, celananya matching apa, sepatunya apa, karena banyak yang nggak pakai baju yang jalan apa dan semua. Dan waktu itu kalau orang memutuskan untuk begitu, seakan-akan sudah ada perjanjian di masyarakat bahwa kalau kamu mengembara begitu, you get free lunch ke restoran manapun, masuk free lunch. Turun ke Green Hill, lihat ada Garuda, masuk free lunch. Atau di manapun dan masyarakatnya begitu beradabnya, memperbolehkan sebagian dari masyarakat ini yang ingin menemukan makna lebih dalam daripada hidup ini, didukung sekali. Makanya dia udah gak usah khawatir mengenai kehidupan. Jadi mereka lalu cari bermacam-macam di sini. Apa tipe-tipenya sampai sekarang masih ada di India. Apa bermacam-macam bentuk-bentuknya. Sebetulnya kita di slide-nya ada nggak sih? Gampang nggak? Di sini, have you got it? No. Nggak, saya ingin nunjukkan ke kalian sampai sekarang waktu itu. Jadi kalau ada, saya paling biasa begini, tanpa memikirkan yang lain, langsung aja minta gitu, menganggap saya go on. Saya cuma ingin nunjukkan foto-foto Sramana ini seperti apa bentuk-bentuknya, dan kelihatan lain sekali. Nah, pemuda Siddhartha ini bertanya-tanya terus, merenung, bahkan pada waktu akhirnya istrinya ini melahirkan seorang anak laki lagi, sebetulnya perfect, nggak ada alasan kan. Itu malah krisis sisi data ini. Kalau sekarang di zaman modern ya, kalau kita baca di majalah kesehatan, ini katanya ibu-ibu ini bisa mengalami postnatal depression. Artinya depresi setelah melahirkan. Nah, zamannya di sana yang mengalami malah bapaknya. Begitu punya anak malah depresi dia. Lihat segala sesuatu, udah mikir, wah, saya nanti giliran ganti popok, minumin susu, wah, gimana ini gitu. Dan dia masih ada pemikiran mengenai kegunaan, mikirkan eksistensi hidup segala macam. Mungkin lalu memutuskan daripada hidup penuh penyesalan, malam itu dia putuskan cabut. So he left untuk cari begini. Nah, kita tentunya sudah tahu ceritanya, bahkan hafal, bahwa Siddhartha ini akhirnya memutuskan mengikuti para sramana ini. Nah, yang lain ini begini, yang kadang-kadang ada salah paham. Tempat tinggal beliau di Kapilavastu ini hampir di dekat kaki Gunung Himalaya. Jadi sebetulnya kalau istilahnya meninggalkan keduniawian mau menjadi pertapa, terjemahnya sering sebagai pertapa kan. Kalau jadi pertapa milihnya mestinya langsung aja ke Himalaya, banyak gua-gua kan. Kan bisa bertapa di sana gini. Dia tidak memilih begitu loh. Malah dari Kapilavastu, ya misalnya istilahnya dari Rantau Prapat gitu, lalu malah memutuskan ke Jakarta malah. Malah memutuskan waktu itu ke Raja Griha, di pusat keramaian ibu kota Magadha yang waktu itu kerajaan yang paling besar, yang paling ramai. Jadi beliau memang benar-benar ingin cari jawabannya ini, bukan melarikan diri, bukan lalu alternatif, saya duduk di rumah, sekarang saya mengasingkan diri di gua, bukan begitu. Lalu beliau malah memilih kota paling besar waktu itu di India, di Rajagriha. Nah, dari situ beliau lalu cari apa perguruan-perguruan yang mengajar, dan kita tahu beliau paling tidak berguru di dua guru, yang satu ini dari suku Kalama, gurunya yang bernama Alarai ini mengajarkan saat itu sistem mengendalikan nafas dan mengendalikan pikir yang akhirnya bisa meninggalkan badan sehingga mencapai sesuatu tahap yang tinggi sekali, di mana kita sudah tidak punya perasaan keinginan, tidak punya perasaan benci, tidak punya perasaan apa. Jadi sebetulnya nyaman sekali. Dan si Data ini enggak tanggung-tanggung, ternyata berbakat sekali. Beliau tidak lama bisa menguasai itu, bahkan sehebat gurunya. Gurunya lihat, wah ini apa kesempatan, diajak kongsi. Udah kamu di sini aja, kamu jadi wakil saya. Jadi gurunya bisa juga apa, mungkin pariwisata kemana-mana, jadi ada yang ngurus kan, pondoknya ini. Tapi si Data mengatakan, kok aneh ya, meskipun saya sampai di atas maksudnya meninggalkan badan di mana sudah tidak punya memiliki apa keinginan apa-apa, dan bahkan seakan-akan ruang ini juga tidak terbatas. Kata yang disebut apa infinite space, ini dikatakan ruang kamu sudah tidak ada temboknya, tidak ada ruangnya, you just exist. Tapi toh pada waktu sadar kembali masih ada kegundahan, masih tetap sama, perasaannya masih tetap sama. Kalau begitu bukan ini, pindah perguruan beliau di kota berikutnya. Ini dari klan Ramaputta yang namanya Master Udaka ini, beliau belajar. Nah di sini mengajarnya hampir sama, sistem samadhi atau melatih apa menguasai badan dan ruang pikiran, yang akhirnya sampai tidak cuman tidak punya keinginan, bahkan hampir merasakan tidak mempunyai kesadaran. Oh, itu begitu luar biasanya sekali alamnya ini. Itu pun beliau juga canggih sekali, akhirnya beliau bisa menjadi kepala di sana dari apa murid-murid ini, dan waktu juga diminta untuk tinggal, dan tapi beliau juga mengatakan no, it's the same thing. Ternyata sampai di alam di sekarang kita tahu itu alamnya alam paling atas di alam Arupa Dhatu. Sudah sampai di sana pun ternyata kalau keluar masih tetap ada kegundahan, masih tetap ada kekhawatiran, masih ada tetap ada ini hati yang bergejolak terus. Lalu beliau memutuskan kalau begitu bukan ini yang saya cari. Lalu apakah karena punya keinginan ini, lalu makanya beliau memutuskan tidak ingin apa-apa, makan pun juga tidak, dan sampai hanya dikatakan hanya memakan sebutir apa grain atau apa, tapi intinya tidak mau mengurusi badan, tidak mau mengurusi keinginan, hanya ada di sana, tapi juga tidak meninggalkan keberadaan di sini. Dikatakan sampai badan ini kurusnya luar biasa, waktu menyentuh pusar yang bisa tersentuh tulang belakang. Jadi begitu apa so thin. Nah, beliau ini di sutta beliau ini cerita juga masih ternyata di pikiran beliau masih kadang-kadang timbul kebimbangan. Dan dalam sutra diceritakan sebagai bertemu dengan Mara. Tapi mungkin juga bisa diartikan waktu itu beliau juga mulai masih tetap ada kebimbangan begini. Lalu beliau ngambil apa ya istilahnya ya, buat gitu. Ini saya coba begini, tetap gundah. Coba begini, tahun-tahunan, kok sama. Lalu akhirnya beliau, udah, saya sekarang nggak akan ekstrim semacam ini. Artinya berpendapat bahwa kalau hidup di rumah yang serba berkecukupan ini bukan jawabannya, ditolak ininya kan. Dan juga ternyata menyengsarakan badan dan ini itu juga bukan jawabannya. Lalu maka Siddhartha mengatakan, saya akan sekarang duduk benar-benar merasakan dan mencari jawaban dari apa yang saya pertanyakan tadi. Beliau duduk di bawah pohon dan berkat usaha-usaha beliau ini, beliau ngah waktu itu. You got it. They say, aha, I got it. Tergugah waktu itu. Tergugah ini bahasa Sanskerta atau bahasa bodinya, bahasa Palinya itu body. Jadi pada saat itu beliau tergugah, maka bisa disebut Buddha dari kata body. Tergugah. Nah, sayangnya dalam bahasa Indonesia penerjemahannya diterjemahkan pencerahan sempurna gitu. Penerangan sempurna. Jadi seakan-akan seperti korsleting lalu menyala gitu kan, apa itu menerangkan sempurna. Sebetulnya bukan begitu. Artinya waktu malam itu atau Siddhartha ini bahwa oh begini tuh. Ternyata memang begini. Urusannya sebetulnya tidak serumit yang dibayangkan. Makanya beliau menggunakan kata banyak. Banyak kata yang digunakan. Misalnya dari akhirnya beliau mengatakan, kalau kamu ternyata berpandangan ekstrim, yaitu satu pihak mengatakan menyiksa badan ini akan mencapai ini jawabannya, atau hidup seperti ini hidup yang berkecukupan, ya, yang apa, hidup yang mewah lah boleh dikatakan, ini ternyata dua-dua ini jalan buntu. Beliau menyebut ini anta ini jalan buntu. Makanya ternyata jalannya ini tidak mengambil sikap yang jalan buntu dua-duanya, yang disebut madhyama, jalan tengah. Ini artinya sebetulnya bukan kompromi, bukan artinya ya kadang-kadang ke gunung, kadang-kadang di rumah. Bukan begitu artinya. Tapi artinya di dalam pandangan beliau menganggap bahwa bersikap yang ekstrim, mengambil suatu posisi bahwa ini harusnya seperti ini atau harusnya seperti itu tidak menolong sama sekali. Ternyata yang ditolong itu adalah mengambil sikap bahwa sebetulnya apapun yang ada. Lalu beliau menggunakan kata, beberapa kata yang mungkin kalau bisa diingat bagus sekali. Beliau menggunakan kata ini, ida patsayata dan paticca samuppado. Beliau mengatakan, oh begini tuh keberadaan ini. Ternyata segala sesuatu yang kita alami ini, istilahnya ida patsayata, ida ini, this ini, patsaya ini keterikatan, apa ketergantungan. Ida patsayata berarti this, that, apa, ini, itu kondisinya seperti itu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang mudah ya, artinya ternyata apa yang terjadi ini tidak ada yang acak, tidak ada yang ngawur. Ternyata semuanya mempunyai seperti pola, mempunyai seperti pola, seperti pattern. Jadi ya istilahnya kalau tanam benih semangka, tentunya yang tumbuh semangka, nggak mungkin bisa dapat buah mangga gitu kan. It is very simple. Ida patsayata, specificity, spesifik. Kemudian menggunakan kata paticca samuppado. Paticca samuppado ini saling berketerkaitan. Paticca. Jadi lalu beliau ini ada, makanya itu ada. Kalau ini tidak ada, itu tidak ada. Ini beliau menerangkan mengenai keberadaan pasif, right? Ini ada, itu ada, ini tidak ada, itu tidak ada. Kalau ada ini, pasti ada itunya, dulunya, supaya ada ini. Very simple, jadi berada. Kemudian beliau juga mengatakan pasangan kedua yang dikatakan, kalau ini muncul, itu muncul. Kalau ini hilang, itu hilang. Pasangan pertama membicarakan keberadaan. Ini ada, itu ada, ini tidak ada, itu tidak ada. Pasangan kedua dari Patijasamupada ini mengatakan, beliau menerangkan, ini loh, kalau ada kemuncul, ini muncul, baru itu muncul. Kalau ini hilang, ini hilang. Misalnya, muncul sesuatu, ini sederhana, misalnya kita marah, kita jengkel lah ya, kita jengkel, bete gitu ya. Kadang-kadang kita nganggap nggak ngapa-ngapain, kemarin Jungka mengatakan kok tahu-tahu marah gitu kan, nggak ada, pasti ini kamu ini muncul, pasti ada sesuatu kondisi yang menyebabkan itu muncul. Kita mungkin nggak lihat, tapi pasti ada. Nah, kalau sebabnya ini nanti hilang, yang lain hilang. Right. Nah, sederhana kan ya keterangannya. Sederhana. Tapi ini the crux, ini inti ajaran Buddha. Ini sebetulnya Patijasamupada dan Idapajayate. Makanya beliau menggunakan kata Patisotagami. Patisotagami ini hidup melawan arus, artinya cara pandang yang lain. Jadi kita biasanya kalau kita hidup ini ngikutin cara pandangnya jelas, cuman yang ini betul-betul seakan-akan berlawanan dengan logika, berlawanan dengan kebiasaan kita. Cara berpikir ini biasaan kita. Misalnya kalau kita dimarahin orang, biasanya kita berpikir bahwa jelas yang salah yang marahin atau bagaimana, dan kita merasa kita benar. Tapi kalau kita mau berhenti sebentar aja ya, kita lalu bertanya gitu, mengapa kok dia marah? Apakah, lalu misalnya kita tahu bahwa dia marah mungkin di rumah keluarganya lagi ribet gitu, makanya dia muring-muring aja, atau di kerjaan lagi nggak beres gitu, makanya dia bisa marah gitu. Nah, dengan bertanya semacam itu sebetulnya sudah mempunyai suatu, memberi suatu kesempatan untuk kita merespons. Nah, biasanya kalau kita dimarahi orang langsung nggak seneng, right? Kita langsung tolak gitu, orangnya ini begitu langsung apa, I'm okay, you know, what did you do to me? Kita, kamu menolak. Gitu. Jadi, padahal itu mulai. Apalagi kalau ini diteruskan lagi. Misalnya gini, ya, dia marah, saya dimarahin, kamu kan masih punya pilihan kan? Nah, biasanya pilihan ini gak kelihatan kalau kamu lagi dimarahin. Karena kita secara cepat, kita langsung reaksi, langsung membantah, langsung apa melawan kemarahan ini. Jadi lalu apa tidak berkesempatan untuk merespon. Nah, padahal kalau kita menganggap bahwa ini ternyata marah, kamu masih punya pilihan loh. Misalnya dicuekin aja dah, kamu pura-pura nggak dengar, atau bahkan kalau mau malah kamu bikin dia lebih marah lagi. Dimarahi kamu senyum, gitu. Meskipun di dalam hati, tapi kamu pasti punya pilihan. Tapi biasanya kalau kamu lagi dimarahin, belum dimarahin dah, baru dengar bahwa orang itu cerita bahwa saya orang begini, apa berani cerita semacam itu, udah langsung keluar. Nah ini Buddha yang mengatakan Patisotagami ini sederhana, artinya kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu bereaksi, yang selalu reaktif ini bukan jawabannya. Gitu. Kamu harus berkesempatan mikir yang agak lain. Oh ini sudah ada foto-fotonya ya. Ini hanya foto-foto para sramana yang zaman Buddha. Ini macam-macam fashionnya juga. Apa? Ini bermacam-macam sampai sekarang masih ada. Nah. Makanya masuk akal kan, Buddha pikir ini kok lain gitu kan, ini apa alternatif ini gaya hidupnya. Tapi setelah many different things dan keahliannya macam-macam, ada yang bisa yoga, ada yang bisa apa tidur di atas api, ada tidur di atas paku, sebetulnya kan paling enak tidur di atas kasur. Enggak tahu saya. Milih macam begitu itu untuk apa juga enggak masuk akal sebetulnya. So, kan, ada yang bisa duduk sambil apa seperti terbang sedikit. Kalau sekarang di Indonesia lebih canggih. Everyone can fly, Lion Air kan. Medan Banda Aceh katanya ada langsung juga bisa apa dan apa this kind of thing itu ternyata. Nah di sini menariknya kan Siddhartha Gautama lalu juga ingin membentuk suatu komunitas tapi mempunyai ciri-ciri khusus, makanya dibentuk para sangga ini. Ada apa pertapa yang kepalanya masuk itu, saya pikir kok juga nggak nyaman ya. Dan itu kalau nggak ada yang motret dia sakit hati. Sudah belum gitu kan, nggak dengar kan ya motret. Saya tahan napas nih, keluar mukanya merah semua, udah lihat pada waktu belum ada selfie kan. Jadi apa, jadi mereka pun ternyata juga masih dihantui dengan rasa begini. Nanti kita bersama-sama mengulas ini. Nah Siddhartha dengan mengatakan ini ternyata semuanya ini saling berketerkaitan hidup kita ini dan mempunyai, lalu ini pun juga sudah modern. Sebab kalau kita mengikuti, saya pernah cerita sama Pandikan, kalau kita mengikuti sebetulnya ajaran atau aturan Buddha waktu itu, suhu-suhu malah gak pakai jubah loh. Mungkin pakainya jeans dan t-shirt, karena semua yang dibuang, pakaian yang dibuang, yang sudah gak dipakai pakainya. Kalau sekarang kan malah beli kain bagus, potong-potong, jahit lagi, baru jadi jubah. Anyway, so distinct. Nah, ternyata waktu tergugah ini, Buddha waktu tergugah yang namanya Bodhi, ini Patisotagami, right? Mengatakan melawan arus. Nah, sekarang saya ingin usul ini. Kita di ruangan ini, paling tidak berapa hari ini, harus mencoba, kalau mau loh, kalau setuju, kita mencoba Patisotagami juga. Artinya, berani berpikir lain dengan apa yang kita terima. Jangan percaya omongan saya. Nanti kita bersama-sama, ini banyak suta ini di sini. Panitia sempat nawar tapi tidak berhasil. Ya ini memang kagum saya orang Medan, apa-apa ditawar mesti. Saya sampai ditawar, 188 lembar ini apa enggak kebanyakan? Sekarang malah 216. Ternyata ada bonusnya, Van. Ya, maksud saya ini begini, ini kita ini sekarang di zaman internet ini, kita ini sekarang bisa menggali dan mendapatkan suta-suta yang dulunya sangat-sangat-sangat susah untuk didapatkan. Dan untuk bisa belajar ini sekarang kita tidak punya alasan untuk tidak belajar, karena ada semua. Dan makanya nanti saya akan cerita mengenai mengenai suta-suta di sini. Lalu Buddha ini sejak mengalami apa pengukuhan, dan beliau mempunyai misi akan berbagi kepada sesama. Jadi inti dari Buddha Dharma ini edukatif. Inti dari ajaran Buddha Dharma ini pendidikan. Tidak menggunakan banyak, menggunakan faith, percayaan, menggunakan belief, menggunakan skillful means, tapi intinya Buddha Dharma ini education. Makanya salah satu gelar dari Buddha yang disebut Dewa Manusia Nam Shasta, guru dari para dewa dan manusia, ini salah satu gelar Buddha yang tepat dan luar biasa. Nah, beliau mengajar dan mengajarnya ini, kalau kita bayangkan ya, kurang India seperti ini kan, Gangga ini kurang lebih sepertiga dari atas di India, di sungai Gangga, di tengah turun begini, kurang lebih kejadiannya di sekitar, di daerah-daerah situ. Kadang-kadang ya, kalau retreat begini, saya kepinginnya bisa seminggu gitu, atau sepuluh hari, kita bisa apa cover the whole story, it's beautiful. Tapi karena waktunya gak banyak, makanya kita juga masih tetap akan cover 216 lembar, tapi juga nanti banyak yang bukannya kita akan melompati, sampai kita akan coba mendalami suatu aspek dari ajaran Buddha, dalam hal ini apa yang kita sebut karma tadi. Nah, Buddha kalau ngajar ini kadang-kadang ngajarnya ke 5 orang, kadang-kadang ke 50 orang, kadang-kadang ke berapa ratus orang, dan yang hadir macam-macam. Yang hadir kadang-kadang ada para sangga, anggota para sangga, ada saudagar, ada bahkan ada raja, ada macam-macam sekali. Nah, ajaran-ajaran beliau ini diingat waktu ajaran ini, lalu diingat, kemudian saling mengingatkan. Ini bukan sesuatu khusus di Buddhis. Pada waktu itu Veda ini juga diajarkan dan juga dihafalkan waktu itu, karena pada waktu itu belum ada kebudayaan. Jadi di India ini menarik sekali, kebudayaan sebelum Buddha, ini yang disebut kebudayaan Mohenjo-Daro, itu malah mengenal tulisan sebetulnya. Tapi pada waktu para Arya datang, ini tidak mengenal tulisan. Makanya Veda ini dihafalkan semuanya. Nah, ajaran Buddha ini diingat, kemudian untuk diingat, untuk bisa di, kemudian apa, para sangga ini berkumpul saling mengingatkan. Makanya sutta ini ditulis sedemikian, dibuat sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk diingat. seperti lagu ada refrennya gitu. Jadi makanya suta ini kelihatannya bosenin kan, diulang-ulang begini, tapi sebetulnya intinya untuk memudahkan buat yang mengingat. Nah, suta ini ternyata diajarkan, dan Buddha ini mengajarnya lama sekali kan, 45 tahun. Jadi sebetulnya kalau pakai hard disk pun saya kira gigabyte ukurannya, kalau bisa direkam semuanya. Apalagi ini rekamannya hanya diingat. Kita sebetulnya bisa bayangkan betapa usaha para sangha ini untuk melestarikan dan menyimpan ajaran Buddha ini luar biasa sekali. Mereka coba bayangkan ya, Buddha mengajar di sini, lalu ini apa, grup ini menghafalkan, melafalkan apa ajaran ini. Kemudian grup itu melafalkan ajaran itu gitu. Nanti 2 minggu sekali bertemu dan giliran. Ini dikeluarkan, jadi semuanya saling mengingatkan. Dan ini terus-menerus dijalankan ratusan tahun. Yang menarik, kurang lebih dikatakan Buddha ini Parinibbana 486 sebelum Masehi. Kurang lebih di tahun 50 ya Pak Masehi. Saya mungkin kalau diperkenankan di hari terakhir saya akan cerita mengenai perkembangan adanya bermacam-macam apa bukan sekte, bermacam-macam school of Buddhism. Makanya ada Theravada, ada Mahayana, ada nanti. Sebab kalau sudah hari terakhir itu kalau bingung pun sudah nggak apa-apa, tinggal pulang. Kalau kita bicarakan sekarang bingung, wah nanti berhari-hari malah mikirin itu terus. Sebab memang kelihatannya tidak, dan sesuatu yang indah karena ternyata ajaran Buddha ini intinya selalu akan sama, tapi bungkusannya selalu lain-lain. Jadi akan apa, masuk akal sekali bahwa Buddha Dharma yang berkembang di Sri Lanka mempunyai ciri-ciri Sri Lanka, yang berkembang di Myanmar mempunyai ciri-ciri yang Myanmar, yang berkembang di Tiongkok mempunyai ciri-ciri dan yang cocok oleh orang-orang Tionghoa dan sebagainya. Jadi kita don't worry, intinya tetap sama, bungkusannya lain. Kalau saya mikir begitu itu seperti empek-empek aja. Ada yang namanya kapal terbang, ada kapalnya kapal selam. Ada nggak kapal terbang? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi empek-empek itu semuanya sama bahannya, tapi kita ini kok ya percaya aja. Dikasih nama lain-lain, anggapannya lain-lain. Tadi saya order itu kok dikasih kapal selam, padahal sama. Cukainya lainnya, apa sama-sama juga kan? Nah ya, makanya ini seperti itulah kira-kira. Nah gitu kok dibuat pertikaian ini lucu. Apalagi ngomong yang mana yang paling enak? Aslinya empek-empek seperti apa dulunya? Ya bundar. Pada waktu bikin mungkin bundar kan, lalu dibikin lonjong, dibikin begini, tetap pempek. Jadi jangan kita ini punya pikiran cepat, mikir hanya semacam, apalagi cari yang namanya aslinya. Semuanya punya aslinya, kalau kita lihat ajarannya semua sama. Coba, tapi kembali lagi kita bayangkan ya, ini ternyata sejarahnya nanti saya cerita di hari terakhir ini, kurang lebih di tahun 50, begini, ya sebentar, ngomong sebentar. Pada suatu saat, ada raja yang namanya Ashoka. Ashoka ini luar biasa kekuasaannya. Dan dia akhirnya berhasil mengalahkan suatu negara bagian di India yang namanya Kalinga. Ini Kalinga ini gak pernah kalah. Akhirnya dikalahkan oleh Raja Asoka ini. Dibunuh, dikatakan itu di tempat pertempuran, darah ini setelapak kaki, apa tempat mata kaki tebalnya, darah semua katanya. Jalan itu karena begitu banyak yang mati. Raja Asoka ini sampai apa, bengong melihat begini, lihat begitu banyaknya, hanya ingin mengalahkan Kalinga supaya menguasai seluruh India Tengah. Beliau ini sampai bengong. Ketemunya malah bukan Bhikkhu loh, ketemunya sama Nera yang akhirnya mengajar Buddha Dharma ke Raja Asoka ini, sama Nera malah, bukan Bhikkhu, dan mengajarnya sederhana sekali. Nah, anyway, that's a different story. Nah, Raja Asoka ini lalu tahu bahwa betapa berharganya ajaran Buddha ini. Lalu mengatakan, seperti apa ya kalau masyarakat ini bisa diajar, apa diberi kesempatan untuk belajar ajaran Buddha Dharma ini. Lalu beliau kirim ke 9 bagian di dunia waktu itu di dari India. Yang paling utara bisa sampai di Kashmir, yang paling selatan bisa sampai di apa, Sri Lanka, ke Kamboja, kemana-mana beliau. Nah, ini berkembang kan, berkembang bertahun-tahun, sampai yang paling, yang diutus ke Sri Lanka ini malah putra beliau sendiri yang waktu itu sudah menjadi bhikkhu. Akhirnya putra beliau ini di Sri Lanka, tapi kurang lebih di akhir masa sebelum Masehi ini, jadi kurang lebih Masehi di Sri Lanka ini penuh pertempuran, apa, perang saudara, hancur-hancuran di sana, bahkan agama Buddha hampir punah, hampir punah. Kemudian kurang lebih di tahun 50-an ini Masehi, raja dari Sri Lanka itu mengusulkan supaya ajaran Buddha ini tidak punah, dikumpulkan dan untuk pertama kali dicoba untuk ditulis. Sebab kalau perang itu enggak sempat orang kumpul-kumpul sambil melafalkan sutra, tahu-tahu dibom, enggak ada bom belum itu waktu itu ya, tapi apa, enggak sempat, repot perang. Lalu raja bilang, lebih baik ditulis. Pakai bahasa apa nulisnya? Sebab ini waktu dilafalkan ini kan dialek kan. Seandainya waktu itu di Medan gitu, mungkin ngapalkan keluarnya Hokian keluarnya. Kali. Kalau ke utara sedikit mungkin bahasa Batak atau dan lain-lain. Lalu ini bagaimana gitu, apa nyata dicatat good idea gitu, tapi pakai bahasa apa? Makanya dibilang, kita buat bahasa baru aja, buat bahasa baru untuk menerjemahkan teks, istilahnya teks ini Pali, bahasa ini Shastra. Kita bikin yang namanya Pali Shastra, artinya bahasa baru untuk menerjemahkan teks. Nah, ini salah kaprah, orang nganggap Pali ini nama bahasa, sebenarnya Pali ini artinya teks. Jadi sebetulnya Pali Shastra ini bahasa baru untuk menerjemahkan teks. Nah, bahasanya ini ditulis dan diterjemahkan, diolah apa, daun daun, malah tidak sekuat lontar. Ini seperti semacam palm, seperti bambu ya, seperti lontar gitu, cuman agak panjang-panjang begini. Ini sangat-sangat sangat mudah rusak. Akhirnya ditulis semua pakai bahasa baru ini kan, dan Pali yang namanya jadi Pali. Jadi untuk pertama kali pakai sih. Tapi pada waktu itu ditulis di daerah-daerah yang lain, yang 8 daerah yang lain, tetap masih tetap dibicarakan, masih tetap dilanjutkan, masih tetap di transmisi satu dengan yang lain sambil dilafalkan. Yang menarik, yang luar biasa, tahun 50-an, ini bahasa ini ditulis begini. Kemudian 500 tahun yang kemudian, di tahun 450 sampai tahun 500-an, banyak biku dari Tiongkok sudah mulai ke India. Berlanjutan, bahkan sampai ke Kashmir. Ya, untuk pertama kali yang sampai ke Kashmir di tahun 500-an, biku-biku ini, nah ini di sini luar biasa sekali. Coba dibayangkan. Kalau nerjemahkan Pali ke bahasa Indonesia masih bisa diterka. Right? Kedengarannya, suaranya, tulisannya gitu. Ini dari bahasa, kalau biku yang dari Tiongkok bisanya pakai bahasa Tiongkok, Mandarin. Ini lain sekali dengan bahasa Sanskerta. Yang di utara menggunakan bahasa Sanskerta, yang di bawah menggunakan Prakrit. Itu akhirnya, tapi biku-biku ini kok bisa loh menulis terjemahkan ke bahasa Tiongkok di tahun 500-an. Bedanya 500 tahun ini, yang dari Bali. Nah, di tahun 2000, ini luar biasa sekali. Sebetulnya mulainya di tahun 1900 berapa. Di Taiwan, ini suatu organisasi yang luar biasa, namanya Dharma Drum. Dharma Drum ini dapat uang banyak dari mana-mana, intinya untuk melestarikan ajaran Buddha. Mulai dikumpulkan. Yang pakai bahasa Pali ini disebut Nikaya, right? Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Nikaya. Yang pakai bahasa Sanskerta disebut Agama. Istilah saja. Makanya kata agama dalam bahasa Indonesia ini asalnya dari bahasa Sanskerta, yang artinya sepertinya teks juga. Jadi misalnya bahasa Palinya ini disebut Anguttara Nikaya, dalam bahasa Sanskerta ini Ekotarika Agama, yang disebut sini Majjhima Nikaya, yang disebut Madhyama Agama, dan sebagainya. Kita nggak punya waktu untuk detail, tapi intinya, nah, yang terjemahan dari bahasa Tionghoa ini di tahun 2000-an, seorang Bante. Salah satu ini seorang Bante muda dari Jerman yang namanya Bante Analayo, orang Jerman. Itu pendidikannya dulu dari Thai, kemudian mengikuti dari Sri Lanka, dan beliau dari tradisi Theravada. Tapi beliau waktu di Sri Lanka dianjurkan untuk menulis apa tesis untuk jadi S3 beliau. Beliau mengambil Satipatthana Sutta sebagai tesis. Nah, sekarang beliau ini menjadi profesor emeritus, masih muda loh, di Hamburg University. Nggak tanggung-tanggung. Dan dia dibiayai oleh di Dharma Drum, dan di Dharma Drum ini beliau tidak sendiri. Banyak sekali expertnya. Kalau mau Google di sana, itu fantastic. Kamu mau cari apa saja, itu sekarang mulai diterjemahkan. Bahkan untuk pertama kali di dunia ini, Madhyama Agama ini diterjemahkan dari bahasa Tionghoa 100% ke bahasa Inggris beberapa tahun yang lalu. Selesai. Lengkap sekarang. Nah, yang menarik, bedanya 500 tahun kan? Ini mulainya yang dari bahasa Tionghoa dari Kashmir itu 500 tahun kemudian. Setelah yang pakai bahasa Pali, ternyata pada waktu dicocokkan, itu hampir semuanya cocok. Kecuali ada beberapa. Maksudnya begini, misalnya yang suta yang dari Nikaya ini, dari apa, dari pakai bahasa Pali, mengatakan ada apa ya, ambil dari Satipatthana Sutta gitu, misalnya kaya nupasana, memikirkan mengenai badan gitu mulai. Lalu ada mengenai asuba, ada mengenai bermacam-macam mengenai badan begini, ada 8 macam begitu. Yang dari bahasa Tionghoa ternyata cuma ada 4. Yang ini 8, yang ini 4. Yang 8 dan 4 ditumpuk yang sama hanya dua. Berarti paling safe mengatakan bahwa yang dua ini paling tidak mendekati original. Kalau ngomong original seperti KFC ya. Ini yang mendekati original. Tapi berarti yang lain-lain ini entah salah terjemahan, entah ditambahin, entah kayak apa, doesn't matter. Nah, ini untuk pertama kali sekarang di dunia ini kita ini merasa dan Bante Analayo sudah diterbitkan bukunya dua volume. Sinta malah dikirimin langsung oleh Bante Analayo sebelum diterbitkan bukunya, membandingkan antara Majjhima Nikaya dan Madhyama Agama setiap sutta dibandingkan. Bedanya di mana, samanya di mana, dan yang menarik hampir semuanya sama. Berarti orang ngomong bahwa yang Pali ini asli, yang ini tidak asli, itu saya kira tidak pertanyaan yang salah. Itu ternyata sekarang terbukti jelas bahwa sambil ini tutup dikatakan karena yang ditulis pertama kali Pali ini yang paling asli. Sekarang kita tahu kan ceritanya. Bukan berarti itu yang asli, yang lain tetap jalan terus cuman enggak ditulis aja gitu. Kalau dikatakan yang ditulis ini yang paling tua, benar. Tapi lucunya ditulis di tahun 50. Sekarang yang ada itu justru yang masih digunakan sekarang untuk kita teruskan dengan Visuddhimagga, Abhidhammata Sangha dan sebagainya ini dari sumber-sumber yang adanya di tahun 800-an. Jadi selama 600-700 tahun ini enggak ada bahasa Palinya, enggak, tinggal sedikit-sedikit. Baru kemudian yang sekarang bisa ditelusuri ini kurang lebih di tahun 700-800-an. Makanya Buddha Kosha untuk bisa tulis Visuddhimagga sekarang dasar ini. Nah, yang pakai bahasa Sanskrit dari tahun bahasa Tionghoa ini dari tahun 500-an, yang ketemu ini malah di tahun 600-an. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan sebetulnya sama-sama lebih tua yang Sanskrit daripada yang Pali. The extent of the document. Tapi bukan itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita bisa lihat sama. Nah, coba bayangkan 500 tahun sutra-sutra ini banyak sekali loh sutra ini. Lebih dari 188 lembar yang pasti. Ini dihafalkan, diteruskan satu dengan yang lain supaya kita-kita ini bisa dapat belajar. Luar biasa sekali. Para sangga ini that commitment untuk menangkap. Makanya selama masih ada sangga-sangga di sini dan ini, Buddha Dhamma tentu masih akan mempunyai kesempatan masa depan untuk bisa diteruskan. Nah, ini yang kita nanti beberapa hari ini bersama-sama yang kita kupas. Ini sutra kuno. Ini sutra-sutra yang sudah mulai 2500 tahun yang lalu. Tapi nanti kita bersama-sama lihat betapa luar biasanya sutra-sutra ini. Tapi untuk ini makanya dibanding beliau-beliau, kita ini jalan pikir kita ini malah agak cepat. Cepat dalam arti, tahu ya artinya? Bahasa Indonesia bukan? Oh Jawa ya, bahasa Indonesia apa penting? Sempit, sempit. Cara pandang kita ini malah sempit. Nah, di sini, ini kita, saya pikir ada baiknya kita bersama-sama karena kita punya karma baik untuk kumpul ini. Jangan khawatir, nanti kita akan handle semua ini 216. Mungkin panitia tidak memberitahu bahwa hari ketiga akan ada test. Ya Pak, kok ketawa cuman? No, dan jadi kita harus bersyukur adanya di sini Dan tidak cuma apa dari 2500 tahun yang lalu. Bisanya dapat di sini ini kalau enggak ada Pak Edi yang bantu enggak bisa loh kita dapat di sini. Yang semuanya bisa di print semua and all finished, that's very nice. Thank you. Saya dengar itu Mahmud. Ini memang sampai terakhir ini saya yang masih keributan, saya minta di tambah. Ini Fanny, ini saya pun sudah potong-potong diskonnya banyak loh udah. Ini urusan gini. Nah ini maka kita harus apa berbesar hati, right? We take joy, rasa senang kita berkesempatan belajar sama-sama dan ini luar biasa. Luar biasanya begini, saya hampir berani nanggung hari Minggu kita pulang, kita akan punya pandangan yang lain sama sekali terhadap hidup kita. Saya ngomong sama sekali, right? Seakan-akan membesar-besarkan. Karena ini memang nanti akan kita rasakan. Nah, mengenai kita berani menerapkan atau tidak, itu pertanyaan lain. Tapi kita punya kesempatan. Ini katanya kan retretnya retret Buddhis kan ya? Definisi retret Buddhis ini katanya loh, katanya kita semua ini mengikut ajaran Buddha. Tapi sebetulnya kita-kita ini semua termasuk saya, paling kita ini baru setaraf jadi Buddha fan club. Hanya setuju aja. Oh iya iya, good idea, good idea. Jalankan. Oh. Kan kita hafal ajaran Buddha-Buddha. Ditanya gini, oh, ratatatatat, ada tujuh ini kenapa semuanya apa? Tapi suruh terapkan di jalan. Tapi juga bukan salah kita. Ini untuk mempertahankan kita ya. Kita harus punya pembelaan kan ini. Juga bukan salah kita loh. Kita ini sering salah paham. Sebab yang disuta, yang diajarkan, itu sering sebetulnya deskripsi hasilnya, tapi kita anggap itu instruksinya. Makanya bingung, misalnya, ini nanti hari terakhir, ini baru nanti dirangkumnya, serunya ini di hari terakhir ini nanti. Saya akan coba merangkum dan mencoba supaya pada waktu kamu pulang mikir terus kamu. Jadi kalau kamu pulang gak bingung, saya gagal. Misalnya yang namanya samadhi, pandangan benar. Ini ada beberapa ya. Salah satunya, wah di sini ini saya agak mindernya banyak guru-guru ternyata. Dan hafal semua. Saya masih nyontek. Yang namanya sama Titi, ini katakan harus apa menjiwai dan menghargai Buddha Dharma Sangha. Dan mengenal karma. Makanya saya usul, saya kepingin, semalam saya baca ini apa beberapa pekerjaan rumah, tapi masih hanya sebagian orang mengenai karma ini. Saya cuma ingin tahu. Nah, orang ngomong misalnya kita selalu mengandalkan Buddha Dharma Sangha. Ini terjemahnya dalam hidup sehari-hari gimana, Bante? Mengandalkan Buddha Dharma Sangha. Ini apa sama Didi ini salah satu karakteristiknya ini mengandalkan Buddha Dharma Sangha. Ini pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari artinya apa itu? Atau kewihara kalau minggu kalau ada aktivitas paling begitu kan? It's not. Sebab sebetulnya itu hasil dari kalau berubah. Tapi udah jangan khawatir, nanti pelan-pelan kita akan menganalisa itu semua. Jadi kita nanti di sini ya, berapa hari ini harus berani mikir. Right? Harus berani mikir. Dan apa, makanya perlu relax dan perlu senyum. Perlu apa, yang ini. Dan ini loh, berani to think outside the box. Sebab Buddha is actually telling you gitu. It's not in the box, guys. Buddha itu mengatakan, as long as you still stay in the box, you had it. That's what he said. Selama kita selalu berpikir semacam ini, hidupmu seperti ini terus. Makanya yang namanya duka ini. Terus, ya oke-oke aja. Jadi, ya, agama Buddha ini bukan membuktikan benar atau salah. Bukan membuktikan ini yang paling baik ini. Agama Buddha, Buddha Dharma ini memberi salah satu cara hidup di mana kamu memilih cara hidup begini yang nantinya seperti itu. Kita nanti akan belajar dari Sutta. Buddha tidak pernah mengatakan itu salah atau itu benar. Cuma mengatakan kalau kamu ngikutin itu nanti terusannya begini. Kalau kamu ngikutin ini begini. Makanya seperti konsep karma itu mungkin kalian juga akan kaget nanti kalau kita baca Sutta bersama-sama apa yang Buddha katakan. Tapi juga jangan langsung diterima, dipikir gitu loh. Tapi juga jangan ngotot karena sudah ngertinya gitu. Karena guru saya bilang karma begini. Apa lebih-lebih lagi kalau saya jawabnya seperti yang dikatakan, oh enggak lulus saya. Karena jawabannya tidak sesuai dengan buku teks. So we do that, right? Now, kalau yang sekarang we get serious. Kalau yang mau ke belakang, silakan ke belakang dulu. We meet 10 minutes di sini. Kemudian kita, we do the real thing. Please do that. 10 menit, kalau bisa. Kamarnya dekat-dekat kan ya? Dekat kan ya? Silakan apa mau meluruskan badan apa nanti.